Doba bezprostředně po velké říjnové socialistické revoluci. Rusko v troskách, rudý teror je v plném proudu a zuří krutá občanská válka. A také tvrdý, nesmlouvavý boj o nástupnictví po Vladimíru Iliči Leninovi. Hlavní zájemci jsou dva. Lev Davidovič Trockij a Josif Vysarionovič Stalin. Od mikrofonu vás dnes zdraví Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Kuliš a Napoleon, tak se jmenovala dvě vůdčí prasata, která vedla revoluci ve slavné Orwellově satyře Farma zvířat. Dva muži, kteří jim tak říkajíc stáli modelem a jejichž střet je v knize alegoricky popsán, jsou Trockij a Stalin. Dva soupeři, kteří začali o moc v sovětském Rusku bojovat ještě za Leninova života, přičemž jejich zápas naplno propukl na počátku roku 1924 po Leninově smrti. Autora knihy o tomto boji, nazvané Stalin nebo Trockij, vražedná rivalita moci, historika Karla Richtera, jsem se zeptal, jaké byly hlavní důvody střetu mezi nimi.
Já jsem přesvědčen, že ve vztahu Stalin-Trockij, vlastně jako vůbec ve vztazích Stalina k lidem, že hrálo roli hlavní to jeho osobní založení. On měl těžký mládí, on měl otce, který byl pijan a hrubián, který byl jeho matku i jeho samotného. Takže v něm se už od raného mládí rodil takový nenávistný pohled na lidi kolem sebe. A myslím si, že z toho se i rodil jeho takový pocit, že on se musí proti tomu vůbec všemu postavit. Jeho ideálem byly hrdinové boje gruzínského národa za osvobození, že jo, ten Koba. On se domníval být sám hlavním soudcem a určovatelem toho, jak se bude nejen on chovat, ale jak se musí i ostatní chovat k němu. Tohle, že v něm nějakým způsobem klíčilo a vyzrávalo a za různých okolností se přetvářelo a projevovalo, a zejména se to muselo projevit i ve vztahu k Trockému, který už od prvního setkání ho zaujal tím, že byl rozhodně, jakožto představitel toho revolučního hnutí, že byl rozhodně dokonaleji vybaven, nežli Stalin. Byl to vynikající řečník, nádherně mluvil, jednal a myslel, takže Stalin se cítil vůči němu trošku v takový druhotný pozici a to už v něm zapálilo nenávist vůči Trockému.
A Trockého pohled naopak na Stalina?
A Trockého pohled na Stalina se projevil v době, kdy Lenin formuloval svou závěť, kde Stalina velmi negativně vystihl větami, že Stalin je příliš hrubý a že nedovede zachovávat vždycky správný poměr v jednání s lidmi, což nebylo utajeno Trockému, který se v té době zblížil s Leninem a oba si v tomto směru, myslím, vyslovovali vzájemnou podporu. Rýsovala se dokonce možnost, že se Trockij spojí s Leninem, respektive obráceně, a že se společným úsilím pokusí Stalina na nejbližším sjezdu strany zbavit té moci, kterou si Stalin vybudoval jakožto tajemník strany.
A myslíte, že ta Leninova charakteristika Stalina i Trockého v té závěti, že je výstižná?
Já jsem osobně přesvědčený, že to tak skutečně je, že to výstižné je, alespoň Stalin to v té budoucnosti nejbližší i pozdější prokázal.
K dokumentu, který je nazýván Leninova závěť, více ve zmíněné knize historika Karla Richtera.
25. prosince 1922 nadiktoval ústřednímu výboru dopis označený za jeho závěť. Stojí v něm mimo jiné. Tím, že se soudruh Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat. Soudruh Stalin je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakž takž dá strpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhuji, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit a jmenovali na ní jiného člověka, který by se ve všech směrech lišil od Stalina jen jednou předností. že by totiž byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový a tak dále. Lenin charakterizoval i Trockého. Nesmlčel jeho negativní rysy, ale výstižně popsal i jeho klady. Na druhé straně má soudruh Trocký, jak se ukázalo v jeho boji proti ústřednímu výboru v otázce Lidového komisariátu pro silniční výstavbu, nejenom vynikající schopnosti. Osobně je zcela jistě nejschopnějším mužem v nynějším ústředním výboru, ale příliš daleko sahající sebevědomí a sklon k přeceňování úředního řízení hospodářství. Tyto rozdílnosti obou vynikajících vůdců nynějšího ústředního výboru mohou zcela proti jejich vůli vést k rozkolu a jestliže naše strana nepodnikne proti tomu žádná opatření, může tento rozkol nastat zcela neočekávaně. Věřím, že hlavní příčiny současného nebezpečí a také klíč k novému semknutí ústředního výboru mají v rukou jeho členové Stalin a Trockij. Vztahy mezi nimi obsahují podle mého mínění dobrou polovinu nebezpečí rozkolu.
Pro ilustraci si teď poslechněme ukázku Stalinova hlasu, byť z poněkud pozdější doby. Nahrávka pochází z roku 1936 a Stalin na sjezdu Sovětů přednáší svůj referát o nové sovětské ústavě.
Конституционная комиссия, проект которой представлен на рассмотрение настоящего съезда, образовалась, как известно, по специальному постановлению 7-го съезда Советов Союза СССР.
Historik Karel Richter ve své knize přibližuje vztah Lenina ke Stalinovi i podmíněnost tohoto vztahu.
Vladimír Iljič Lenin využíval Stalina jako muže činu, i když si povšiml jeho intrikářství, vztahovačnosti, sklonu k zneužívání moci, přehnané podezíravosti a nelítostné krutosti. Unikal mu však prohlubující se rozpor mezi slovy a skutky, který začal být všeobecně charakteristickým rysem sovětské stranické a státní praxe. Lenin sám, ačkoliv neustále prohlašoval, že stát musí řídit lid, dělal všechno možné, aby lid měl co nejméně možností uplatnit svou vůli.
Také Trockij měl na rukou krev, stejně jako všichni bolševičtí revolucionáři.
Ještě v březnu 1921 při likvidaci povstání osádky Kronštatské pevnosti dal nemilosrdně střílet odbojné vojáky i námořníky. Na sjezdu strany obhajoval svůj bezohledný postup jako krutý sice, ale účinný prostředek výstrahy pro ostatní. Připouštěl, že střílení bez soudu je revoluční krajností, vyvěrající ovšem z podstaty revoluce, která je sama o sobě krajností.
Dejme teď slovo samotným aktérům konfliktu. Trockij zde má nespornou výhodu jako ten, který střet prohrál a část života strávil ve fešáckém exilu, kde mimo jiné napsal čtivé paměti. Naše ukázka zmiňuje, podle Trockého, vnitřní obrat ve straně a Stalinovu charakteristiku.
Hlavním nástrojem převratu byl Stalin. Pokud jde o spění k cílům, které si předsevzal, je vybaven praktičností, výdrží a důsledností. Jeho politický přehled je mimořádně úzký. Z hlediska teoretické výbavy je to primitiv. Jeho kompilační kniha Základy leninismu, v níž se pokusil splatit daň teoretickým tradicím ve straně, je snůška školáckých omylů a chyb. Neznalost cizích jazyků ho nutí sledovat život jiných zemí jen zprostředkovaně, za pomoci cizích slov. Utvářením mysli je to zavilý empirik, zbavený tvůrčí invence. V nejvyšší vrstvě strany a nikde jinde ho neznali, se vždy jevil jako muž stvořený pro druhořadé a třetiřadé role. To, že dnes hraje úlohu nejdůležitější, necharakterizuje ani tolik jeho, jako spíš přechodné období politického úpadku.
Ony zmiňované otázky leninismu jsou souborem nečtivých textů napsaných a pronesených Stalinem při různých příležitostech. Tato kniha byla přitom považována za jeho stěžejní dílo. Na rozdíl od Trockého vyhrál a čtivé vzpomínky proto jako doživotní diktátor napsat nemohl. V ukázce vybrané ze Stalinových otázek leninismu zazní klíčový pojem spojovaný s Trockým – permanentní revoluce.
Co je diktatura proletariátu podle Trockého? Diktatura proletariátu je moc, která se dostává do nepřátelských konfliktů se širokými masami rolnictva a hledá vyřešení rozporů jedině na foru světové revoluce proletariátu. Čím se liší tato teorie permanentní revoluce od známé menševické teorie odmítání myšlenky diktatury proletariátu? V podstatě ničím. O tom se nedá pochybovat. Permanentní revoluce není pouhé podceňování revolučních možností rolnického hnutí. Permanentní revoluce je takové podceňování rolnického hnutí, které vede k odmítání leninské teorie diktatury proletariátu. Trockého permanentní revoluce je odrůda menševismu.
Nyní zmiňme alespoň stručně a trochu zjednodušeně hlavní ideový rozdíl mezi Stalinem a Trockým. Zatímco Stalin hájil koncepci socialismu v jedné zemi, tedy přeloženo do normální řeči, nejprve upevnit naši moc doma a pak ji teprve vyvážet. Trockij naproti tomu kladl důraz na onu právě zmíněnou permanentní revoluci, tedy na takzvaný vývoz revoluce bez ohledu na poměry doma. Jak už jsme však slyšeli, jádro konfliktu bylo primárně o jejich povahových vlastnostech a hlavně o tom, že diktátor může být pouze jeden.
Existují záznamy o nějakém jejich přímém osobním střetu, nějakém dlouhodobějším nebo nějaké polemice v tisku?
V jednotlivých záznamech faktů jejich spolupráce v rámci toho revolučního úsilí se střetly ještě vícekrát, ale nejvážnějším střetem podle mého názoru bylo, když Trockij napsal, myslím v prosinci 1923, napsal do Pravdy článek kritizující poměry v komunistické straně Sovětského svazu, kde sice nemenoval Stalina, ale kde se jasně dalo vycítit, že to všechno míří proti Stalinovi, proti jeho praktice toho osobování si osobní pravomoci rozhodovat o všem a zmocňovat se pozic. Stalin na to odpověděl článkem, kde už Trockého otevřeně napadl, a kde vlastně už zahájil tím článkem formování boje proti trockismu.
Tolik historik Karel Richter. Ve své knize píše o tomto konfliktu následující.
Trockij žádal kategoricky. Trpná poslušnost, mechanický drill, bezcharakternost, podlézavost, kariérismus, pryč s těmito věcmi ze strany. Bolševik musí své názory bránit nejenom v boji proti nepřátelům, ale i uvnitř své vlastní organizace. Temperamentně napsaný dopis vyvolal ve stranickém aparátu bouři. Stalin, který vztahoval Trockého výpady proti aparátu a jeho požadavky reform na sebe, okamžitě přešel do protiútoku. 15. prosince v Pravdě obvinil Trockého, že napadá starou gardu a štve mladé členy strany proti starým. Stalinovi přizvukoval Zinověv, který Trockému vytýkal menševismus a vinil ho z rozvracení stranického aparátu. Stalin při první příležitosti pronesl projev na téma 6 omylů soudruha Trockého.
Trockij ve svých pamětech líčí ještě jiný, ranější konflikt prostřednictvím tisku.
Svůj první článek, tenkrát sice už namířený proti mně, ale zatím zastřeně, napsal o prvním výročí říjnové revoluce. Aby vše bylo jasné, je třeba připomenout, že v období příprav revoluce se Lenin skrýval ve Finsku, Kameněv, Zinověv, Rykov a Kalinin byli proti ozbrojenému povstání a o Stalinovi tenkrát nikdo nic nevěděl. Výsledkem bylo, že strana spojovala říjnový převrat s mým jménem. O prvním výročí října Stalin učinil pokus tuto představu oslabit, a to tak, že mě konfrontoval s celým vedením ústředního výboru. Aby však jeho výklad byl alespoň trochu přijatelný, musel napsat. Veškerá práce spojená s praktickou organizací povstání probíhala pod bezprostředním vedením předsedy Petrohradského sovětu Trockého. Můžeme s jistotou prohlásit, že za rychlý přechod vojenské posádky města k sovětu a kvalifikované fungování vojenského revolučního výboru strana vděčí především a zejména soudruhu Trockému. Pokud Stalin něco takového napsal, pak jen proto, že v té době ani jinak psát nemohl. Nejdřív muselo proběhnout několik let bezúzdných štvanic, aby se mohl odvážit nahlas říci. Soudruh Trocký ani ve straně, ani v revoluci žádnou zvláštní roli nesehrál a ani se hrát nemohl. Když byl upozorněn, že tohle je snad protimluv, nezmohl se na nic jiného, než na výrok dvojnásob hrubější.
Připomeňme si ještě jednou Stalinův hlas. Trockého bohužel v rozhlasovém archivu nemáme. Ukázka pochází tentokrát z roku 1937, kdy Stalin pronesl ve Velkém divadle v Moskvě projev k voličům stalinského volebního okrsku. Poté ještě jedna ukázka z otázek leninismu. Zhuštěné Stalinovy argumenty proti Trockého koncepci permanentní revoluce.
Признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил сюда меня. На собрании.
Jaký význam může mít potom všem prohlášení Trockého, že revoluční Rusko by se nemohlo udržet proti konzervativní Evropě? Může mít jen jeden význam. Za prvé, Trocký nevyciťuje vnitřní sílu naší revoluce. Za druhé, Trocký nechápe neocenitelný význam morální podpory, kterou poskytují naší revoluci dělníci na západě a rolníci na východě. Za třetí, Trocký nepostřehuje vnitřní neduch, který nyní rozežírá imperialismus.
V době sílícího napětí mezi Stalinem a Trockým housla také atmosféra v politběru, tedy předsednictvu komunistické strany. Zde se nacházelo skutečné mocenské centrum země.
První přišel Trocký, zatímco trojka se objevila později, neboť spolu obvykle ještě na poslední chvíli projednávali něco důležitého. Zinoviev kráčel kolem Trockého bez pozdravu. Oba se tvářili, jako by se neznali. Kameněv, Trockého švagr, si s ním vyměnil jen letmý pozdrav. Stalin naproti tomu se natáhl přes široký stůl a tiskl Trockému srdečně ruku. Choval se k němu, jako by byl jeho nejoddanějším přítelem, ačkoliv v hloubi duše pociťoval k němu zavilou nenávist, stejně jako Trocký vůči Stalinovi.
Zmiňme alespoň na okraj, že Kameněv a Zinoviev, dva další vrcholní bolševičtí vůdci, se nejprve spojili se Stalinem proti Trockému, když pak Stalin upevnil svou osobní moc, spojili se zase s Trockým proti Stalinovi, ale bylo už pozdě. Oba byli později zbaveni všech funkcí, vyloučeni ze strany a v roce 1936 popraveni. Osud Trockého byl poněkud jiný. Nejprve byl v roce 1927 vyloučen ze strany a následujícího roku poslán do vyhnanství v Kazachstánu. V roce 1929 byl Trocký deportován ze Sovětského svazu. Po krátkých pobytech v různých zemích se nakonec usadil v Mexiku, odkud řídil svou čtvrtou internacionálu a psal zde knihy a politické články. Stalin později litoval, že mu umožnil odjezd a nakonec byl Trockej na jeho příkaz v roce 1940 v Mexiku zavražděn. Šlo jednoznačně o akt osobní msty, protože Trockého politická činnost upadala a vliv jeho myšlenek nebyl nijak velký. Pouze stručně k našim hudebním ukázkám. Jde vesměs o oslavné písně na Stalina. Díla oslavující Trockého se nám nalézt nepodařilo, byť možná v raných dobách bolševické revoluce nějaká existovala, ale zpět k historii. Kult Stalinovy osoby, který začal být systematicky budován už od námi sledované frakční roztržky na počátku 20. let, doznal v závěru jeho života velmi odpudivých, někdy však i komických podob. Takto se například u nás v roce 1950 oslavovali Stalinovy narozeniny.
Lidé všech národů a všech barev pleti, lidé mluvící všemi jazyky světa, lidé pracující u stroje a kráčející za pluhem, lidé mladí i staří, dospělí i děti, lidé věřící i bez vyznání, se srdcem vzrušeným láskou a nadšením, připomínají si každoročně 21. prosinec, den narození velkého Stalina jako svůj veliký svátek. Neboť Stalin patří všem. Lidé různých národů si dobře rozumějí, protože jsou slova, která ve všech jazycích zní stejně. Tato slova jsou Lenin, Stalin, Sověty.
Josef Vissarionovič Stalin zemřel v roce 1953. 3 roky na to byl odhalen takzvaný kult osobnosti, tedy opatrné poukázání na to, že Stalin nechal popravovat i straníky. Nestraníci ani v té době nikoho nezajímali. Komunistický systém se poněkud uvolnil, došlo k nedůsledným rehabilitacím, ale jinak nic. Lev Davidovič dopadl i po smrti podstatně hůře. Rehabilitován nikdy nebyl, dokonce jeho vrah, když se po propuštění v roce 1960 přes Československo odebral do Moskvy, byl vyznamenán. V té době ještě v Sovětském svazu vládl Nikita Sergejevič Chruščov, muž, který 4 roky předtím tajně odhalil kult Stalinovy osobnosti. Trockého osoba i směr, který podle něj nesl název trockismus, byly v komunistickém hnutí vždy spíše nadávkou či ideovou diskvalifikací. Pouze v nečastých momentech uvolnění tomu bylo jinak. Hovoří filozof Karel Kosík, který na veřejné besedě obdržel dotaz na trockého osobu. Beseda se konala v červnu 1968.
Jak se v současné době hodnotí úloha Trockého ve světě, v Sovětském svazu, u nás? Trocký je znám jako protivník Stalina. Myslím, že prvním předpokladem toho, aby úloha Trockého byla zhodnocena, by bylo u něho stejně jako u dalších osobností, aby bylo vydáno jeho dílo. V době, kdy se hovoří o kritice kultu osobnosti nebo o kritice stalinismu, by jistě bylo zapotřebí, aby byla znovu vydána známa Trockého práce Zrazená revoluce, která vyšla v Československu již před válkou, která je velmi vážným pokusem o kritiku toho, co se dnes nazývá deformace nebo stalinismus nebo kult osobnosti. Dokud nebudou přístupny spisy Trockého u nás, dokud zejména naše mládež, vysokoškolská, ale i dělnická mládež, nebude mít možnost, aby si přečetla, jaké názory skutečně Trocký hlásal, pak budeme všichni vydáni na pospas toho, že budeme muset věřit někomu, že se nebudeme moci sami přesvědčit o tom, co skutečně Trocký hlásal, co říkal.
Zanedlouho ovšem přijeli sovětské tanky a soudruh Trocký zase přestal být soudruhem. A netrvalo to nijak dlouho. Naše následující ukázka pochází z rozhlasového cyklu Na pomoc stranickému vzdělávání z roku 1972.
Nehledě na to, že 15. sjezd za souhlasu celé strany odsoudil trockisty, ti to nesložili zbraně. Trocký je v roce 1929 za svou protisovětskou činnost vypovězen za hranice a zde se okamžitě zapojil do pomlouvačné kampaně, kterou vedla buržoazie proti straně. Na stránkách buržoazních a sociálně demokratických novin uveřejňuje články plné nenávisti k zemi budující socialismus. Články, které dokonce vyzývají k boji proti sovětské moci. Trockistická linie později pak vyústňuje v zakládání nelegální organizace v Sovětském svazu a takzvaných zocelených kádrů s cílem svrhnout sovětskou vládu.
Jak by vypadal Sovětský svaz a celé komunistické hnutí, kdyby ten střet nevyhrál Stalin, ale naopak Trocký?
Já se domnívám, že kdyby vyhrál Trocký, že by Sovětský svaz se vyvíjel obdobně, ne-li stejně, jako za Stalina, protože Trockij byl sice moudřejší, byl vzdělanější a byl rozhodně řečnicky schopnější než Stalin, ale byl rovněž zaujat tou představou, že svět se cestou světové proletářské revoluce promění ve světovou říši socialismu. A protože o tom byl přesvědčený do konce svého života, dokonce i v mexickém exilu, tak si myslím, že ten Sovětský svaz v případě jeho vítězství by byl rovněž velmocí usilující o světovládu, tak jako za Stalin.
Režii dnešního pořadu z cyklu Historie Plus měla Ivona Žertová, naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.